Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 17 de maio 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La amo de Christo estis la forto, quiu pelis lin gis la plei malproximai landlimoi, cun daurai malfacilagioi cae dangeroi, vencante malsuccesoin, el revigioin cae sencuragigioin, ec ricevante consolon cae gioion, secvante cae servante Iesuon gis la fino. Tio ci caracterisis la vivon de Sancta Francisco Xavero, vivinta de 1506 gis 1552, exemplo de apostola fervoro, quiun Papo Francisco electis dum la hodiaua generala audienzo por sia dectria pastista instruo pri la fervoro por evangelizado. Sancta Francisco Xavero estas considerata la plei granda misiisto de la moderna epoco, cae li estas patrono de la catolicae misioi. De la Hispana Sanctulo Francisco memorigis unue lia in studoin ce la Universitato de Pariso, ciam ie lia viv horizonto estis bone pagita ecclesia posteno. Simpatia cae brila, diris la Papo, Francisco Xavero elstaris en tio cion li faris. Li estis promessa plena. Sed giuste en la Franza cef urbo lia vivo shangigis. Tie li conis Ignazion de Loyolo. Liai spiritai exerzoi shangias lian vivon. Li forlasas sian tutan monduman carrieron por farigi misiisto, jesuito. Li farigias pastro cae iras al evangelizado, sendita al oriento. Tiel forveturis la unua el granda gruppo da fervorai misiistoi, pretai elteni grandegain malfacilagioin cae dangeroin, por atingi landoin cae renconti popoloin de tute neconatai culturoi cae lingvoi. Ilin pelis nur la tre forta desiro conigi Iesuon Christon cae lian evangelion. Francisco Xavero multe voyagis, alfrontis malfacilain voyagioin sur mare. Francisco poste memorigis la comenzon de la missiado de Francisco Xavero en stato Goao, cae la evangelizadon cium tiu iuna jesuito realigis ce la fiscaptistoi de la suda marbordo de Hindio. Li instruis catechismon, cae pregioin alla infanoi, baptis cae prisorgis la malsanuloin, cae iun nocton, pregiante ce la tombo de la apostolo Sancta Bartolomeo, li sentas che li devas iri preter Hindio. Tiel, lasante la iam comencitan laboron en bonai manoi, li curage ec veturis al Molucoi, la plei malproximai insuloi della Indonesia insularo. Tie Xavero, dum du iaroi, fondis plurain cristanain comunumoin, cae ancau versigis la catechismon en la loca lingvo, cae instruis kiel cantigin. La missia sperto pushis lin difini la dangeroin cae suferoin acceptitain mem vole, cae nur pro amo cae servado al Dio, kiel tresoroin riciain ie grandai spiritai consoloi, li mem scribis. La misio de Francisco Xavero atingis ancau Japanion, quie neniu Europa misiisto ancorau iris antaue. Francisco prescribis la tri iaroin pasigitain en la lando, quiui estis tre malmolai pro la climato, pro la contraustaroi, cae pro la necono de la japana lingvo. La sanctulo poste desiris atingi Cinion. Li comencis sian novan voyagion, quiu tamen ne effectivigis, char la jesuita misiisto mortis en la malgranda insulo Sencian, attendante vane povi atingi la continenton proxime de Cantono. Estis la tria de decembro 1552, li havis 46 iaroin, sed liai haroi estis iam blancai, lia forto elcerpita, fordonita sen sparisin por la servo alla Evangelio. La vivo de Francisco Xavero estis ciam pasigita en la misieioi, cun tre intensa agado, ciam cunigita cun pregio, en unuezzo cun Dio, vivo mistica cae contemplanta. Al la multae iunuloi hodiau, ciui sentas sin iom maltrankvilai, cae ne scias cion fari cun tiu maltrankvilo, mi diras, rigardu Franciscon Xaveron, rigardu la horizonton de la mondo, rigardu la popoloin tre besonantain, rigardu la multain homoin ciui suferas, la multain homoin ciui besonas Jesuon. Cai iru, havu curagion, ancau hodiau estas curagiai iunuloi. Mi pensas pri la multai misiistoi, exemple en Papuo Nov Gvineo. Mi pensas pri miai iunai amicoi ciui logias en diocezo Vanimo, cai pri ciui ciui iras evangelizadi laulas puroi de Francisco Xavero. Che la Signoro donu al ni ciui la gioion evangelizadi, la gioion porti antauen citiun tre belan messagion, ciu felicigas nin cae ciuin. En siai salutoi alla pilgrimuloi fine della generala audienzo, Papo Francisco de nove parolis pri la daura milito in Ucrainio, cae pri la besono pregi por gia fino. Ni ciui petas alla Signoro pri la martirigata Ucrainio, li diris. Oni multe suferas tie. Ni pregiu por la vunditoi, por la infanoi, por tiui ciui mortis, porche la pazzo revenu. Salutante la pola in pilgrimuloin, precipe la grupon fratezzo Mauich Stupek, malgrandai piedoi, ciu activas por defendi la vivon, la papo memorigis che hierau la ecclesio en Pollando, liturgie celebris sanctan Andreon Bobolan, martiran jesuitan pastron. La pensoi della papo ancora uturnigis alla milito. Al li, li diris, ni confidas ciu in malfazzi la in demando in de via patruio kai tiu in de alia ilandoi precipe la demandon pri pazzo en Ucrainio. Fine al parolante la arab lingua in fideluloin, Francisco substrecis la valoron de la pregio, precipe la peton de propeto alla Virgulino Maria, memorigante che precipe dum monato maio, dedicita alla di patrino, oni trapregias la rosarion, compendion de la tuta historio de nia savo, cae li concludis, la Sancta Rosario estas potenza armilo contra u malbono, cae efica rimedo por aciri veran pazzon en niai coroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.